VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa gabaaga jimaataat galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabaaga saasadiitti meetir baandii 19.22 irratti Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixata waxabajjii 13/2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 9/2008 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati. Mataan oduu magaalaalee daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa irraa dhukaasa dhagahuu jiraattonni dubbatanii jiran.
As United States. Kutaa Filooriidaa keessatti namni shororkeessummaatti shakkamu tokko dhukaasaan lammiiwwan hedduu galaafachuusaa tumamee jira. Oduu keessatti dhiyeessina. Koomishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa immoo yeroo mormiin Oromiyaa keessatti geggeeffametti tarkaanfiin humnoonni mootummaa fudhatan madaalawaadhaa fi kan fudhatamuun irra ture jechuudhaan gabaasa baasee jira. Kanammoo gara boodaarra dhiyeessina. Maraafuu aga xumura sagantaa keenyatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenyaa amma oduudhaaf gara tujubeettaa deebina.
Jiraattonni magaalaalee daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa irra jiraatan sagalee dhukaasaa guddaa dhagahuu isaanii arra ibsanii jiran. Biyyoonni lamaan immoo haleellaa situ bane jechuun walii walii isaanii himataa jiru. Lolli sun Eertiraa naannoo magaalaa Soroonaa jedhamu kan biyyoonni lamaan ennaa waraana bara 1998 hanga 2000 jiru gidduutti daangaa irratti wal waraanaa turanitti dhagahame. Ministeerri odeeffannoo Itoophiyaa Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti Eertiraan haleellaa hamaa raawwattee jedhan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa gaanfa Afrikaaf ibsa kennaniin haleellaa raawwatameef deebii kennuudhaan haala naannoo daangaa katasgabbeessan loltoota Itoophiyaati jedhaniiru. Dhaabbati oduu Faransaayii AFP'n ministeericha maqaa dhahuun akka gabaasetti gam lamaanii namoonni hedduun du'aniiru irra hedduun garuu gama Eertiraarraatii jedha. Qonnaan bultoonni naannoo daangaa Itoophiyaaf Eertiraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dilbata ganama sagalee dhukaasaa kan dhagaan innaa ta'u hamma galgalaatti immoo sagalee meeshaalee gurguddaa dhagaa turuu isaanii dubbatan. Pirezidaant Baraak Obaamaan haleellaa mana sirbaa halkanii jaalalleewwan saala walfakkaataa Orlaandoo Filooriidaa irratti namni ajjeechaa jamaan raawwate garee finxaaleeyyii alaatti kallattiin hidhata qabaachuusaaf ragaa qabatamaan hin jiru jedhan. Namni kun odeeffannoo finxaaleessummaa marsariitii irratti faca'uun kaka'e jechuudhaan Obaamaan Waayit Haawus keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Kan umriin waggaa 29 waardiyyaaf maatii Afgaanistaan irraa dhalate lammii Ameerikaa Omar Mateen mana sirbaa halkanii Orlaandoo Filooriidaa keessatti seenaa Ameerikaa keessatti dhukaasa jamaa walitti qabuun yeroo tokko fixeen lubbuu namoota 50 olii galaafateera. Gabaasa Viiktor Biyaatii namoota dhiyeessa.
Dhukaasa lubbuu hedduu galaafate kana yeroo xiqqoo dura daandii telefoonaa yeroo rakkoo hatattamaatti bilbilamuun hoogganaa garee Islaamik Isteet Abubakar Al-Baghdadi hordofuudhaaf akka waadaa seene kan dubbate namni haleellaa sana geggeessa jedhame Omar Matin akka waan sammuuf qalbiidhaan tasgabbaa waan ta'initti dubbatamaa ture. Garuu abbaan isaa Saadiq Maatiin kaleessa madda hoduu televiziyoonaa NBC'n gaafatamee deebii kenneen akka ibsetti haleellaa ilma isaatiin geggeessame jedhame finxaaleessummaa amantii gidduu akka hidhanni hin jirre dubbatanii turan. Dhaabbanni tika nagaa federaalaa kan Yuunaayitid Isteetsi FBI garuu bara 2013-2014 keessa nama amma haleellaa geggeesse Omar Maatiniin waa'ee of wareegaa Siriyaa keessatti haleellaa boombii geggeesse tokko waliin hidhata qabaachuuf dhiisuusaa ka qorate ta'uu dubbata. Garuu si'a lamaanuu walaba gad lakkisamee jedhee jira. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa haasawa isaanii madda oduu tamsaasameen haleellaa kana akka gochaa shororkeessummaaf jibbinsaatti balaaleffachuudhaan dubbatanii jiru.
A sobering reminder that attacks on any American, regardless of race, ethnicity, religion,
sanyii, sablammummaa, amantii yookaan immoo akaakuu saalaa fedheyyuu ta'e haleellaan lammii Ameerikaa tokko irratti geggeessame haleellaa hunda keenya irratti geggeessame akka ta'e nu hubachiisa kun. safu bu'uraafi kabajaa akka biyyaatti qabnurratti haleellaan shororkeessummaaf jibbinsaa kamiyyuu geggeessamu safuu keenya hin jijjiru jedhan pirezidaant Obaamaan. Haleellaan kun caasa shororkeessotaa addunyaarraan ijaarame kan geggeessame otoo hin taane shororkeessummaa biyya keessatti guddate ta'uu dubbachuun kan hubachiisan pirezidaant Obaamaan Omar Saadiqii Maatiin nama odeeffannoo shororkeessummaa interneetiin tamsaasamuun kaka'e haleellaa sana geggeesse ta'uudha kan isaan eran. Haleellaa kanaa booda rifaatuuf balaaleffannaan pirezidaantii Afgaanistaan Ashraaf Gaanii, muummicha ministeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu, hoogganicha kaatolika Roomaa Poop Fransis, mootittii Biriteen Elizaabetiif hoogganoota musliimaa Ameerikaa dabalee hoogganoota addunyaarraa dhagahamaa jira.
Manneen sirbaa halkanii, manneen nyaataa, manneen bunaaf bakkeewwan bashannanaa handaara galaanaa akkasumas galmeewwan konsertiin keessatti qophaa'an adda addaa akka biyyootii gama dhihaa keessatti qiyyaafata gareelee finxaaleeyyii ta'anii jiru. Fixiinsinni Orlaandoo Filooriidaa kaleessaa garuu dargaggoota bashannanan qofaarratti utuu hin taane jibbiinsa jaalalleewwan saala wal fakkaataa ture. Xiinxaltoonni akka jedhanitti manni sirbaa halkanii Pals jedhamu mana dhiichisaa jaalalleewwan wal fakkaataa gama dhihaa keessaa irratti fuulleffatamu tokkicha hin ta'u manneen sirbaa halkanii qiyyaafata duuka buutota ISIS ta'ee tureera. ISIS miseensonni isaa jajjabaatanii haleellaa shororkeessummaa akka seennaa raawwatan itti gaafatama fudhachuu barbaadaa jedhu dhaaba gorsaa kadhimmootii balaa nageenyaa Global Strat jedhamurra Oliver Gutitaat. Jaalalleewwan saala wal fakkaatu bakka ISIS to'atee jirutti dhakaan reebamanii yookaan gamoo dheeraarraa darbamanii akka du'an gabaafameera. Qabiyyeen mirga namaaf walabummaan uummataa naannoo addunyaa haala hamtuu keessa jiraachuu tokkummaa mootummootaatti koomishinarri dhimmootii mirga namaa Zayid Ra'ad Al-Huseen beeksisanii jiru. Kana kan dubbatan gumii dhimmootii mirga namaa 32ffaa irratti yaaddoo gama kanaan jiru innaa tarreessanitti ture. Gabaasaa Liisaa Shilaayin soraadheessa.
Ilmaan namaa akka bulchoota addunyaa jedhanitti waan silaa addunyaa tanirraa argachuu malan hedduu argachuutti hin jiran. Abbootii siyaasaatti waan uummate argachuu malee akka itti gaafatamaan dhaaba mirga ilmaan namaa tokkummaa mootummoota damee mirga ilmaan namaa Zayid Ra'ad Al-Huseen jedhutti akkana dhoowwaa deemuu jira. Akka jechi isaatti seeraa fi faayidaan dhaabbilee uummata walitti fidanilleen aharcaa yaa'uu jiran. Wal jibbaaf wal shakkiin haga dabraa dhufuu jirti. Walabummaan uummata gam tokkoon diigama deemuu jira. Addunyaan guyyum guyyaan bifamtuu qabaachaa dhufuu jirti jira Zayid.
I also condemn with the greatest possible force the outrageous attacks by violent extremists on innocent people.
Akkana jedha ijjecha warri nama cufa haga waan ofii hagaan dabru yaadi isaanii fudhachuu dide amantii isaaniitti dhugeeffachuu dide dubbii isaanii caqasuu didee fi fakkeenyaaf akka kalee arginefa waan nama jibbisiisaati yaad kana jabeessee mormaa jedhu fakkeenya inni dubbachuu jiru kun ijjecha kalee kilabii kaayimii walitti yaa'eetiin halkan walitti sirbu keessatti namni dhumate. Ijjecha Ameerikaa magaalaa Orlaandoo godin Filooriidaa namichi gani 29 kilabii kaayimii walitti yaa'eetiin walitti sirbu keessumattuu iyyuu warra dubartiif dhiiraaf yookaan ammoo saala wal fakkaataa wal fuudhan irratti nama 50 keessa dhumate 58 ammoo mammadaa'e. Kilabii tan keessatti yoo hedduu dargaggootii hedduun keessatti sirbaa turan. Ameerikaa keessatti abbaan fedhe qawwee bitachuu hin danda'a. Seeraallee teeyyamaaf akka itti gaafatamaan kun jedhutti ammoo kunin ammoo balaa guddaa tahaa dhufuu jirti. Biyyi namni akka malee keessatti waan gama kanaan dhumachuu jiru addunyaa keessa Ameerikaa wamtaateef iyyuu wanti asaana akka jechitti gaafatamaa damee mirga ilmaan nama tokkummaa mootummoota Zayiditti namni waan isaa malee mirguu fi argachuu malee mirga dhabiitiin waraanatti nam geessiti mirgummataa kennuun ammoo akka jechisaatti waan gatiillee ittiin baafne waan tolaan argachuu danda'an.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsi daangaa irraa humnootii Paakistaanii fi Afgaanistaan gidduu yeroo gabaabaaf lola dhaabinsa erga tolfamee boodatti fufuusaa aanga'oonni beeksisaniiru. Halkan idaa lola geggeeffameen yoo xiqqaate namni tokko ennaadu kanneen 18 ta'an madaa'u aanga'oonni beeksisanii maatiiwwan Paakistaan 200 ta'an gara naannoo amansiisaa ta'etti dabarfamaniiru. Paakistaan naannoo daangaa irratti qubsuma haaraa ijaaruu barbaaddi humnootiin Afgaanistaan immoo isa kana hin eeyyamne. Paakistaan daangaa ce'uudhaan humnootii Afgaanistaanitti dhukaasan jechuudhaan hoogganaa kataan Abdullaa dubbatanii jiran. Yuunaayitid Isteetsi addunyaarraa meeshaa waraanaa alatti erguun biyya beekamtu yoo taatu waggaa darbe keessuma giddugaleessa ba'aatti meeshaa waraanaa doolara biliyoona 23 baasuu erguushee gabaasi haaraa bahee beeksisee jira. Dhaabii gorsa kennu kan HIS James jedhamu gabaasasa wagga kan gurgurtaa meeshaa waraanaa kaleessa baaseen gabaan akkasii bara 2015 keessa doolaara biliyoona 6 qabxii 6 ol guddate kan yuunaayitid isteetsi erga bara 2009 qabe biliyoona 10 ol guddachuusaa beeksisee jira. Gurgurtaa meeshaa waraanaa Faransaay bara 2015 keessa kan waggaa duraarra dachaa kadabalese yoo ta'u biliyoona 8 irraa gara biliyoona 18 ol guddate. Akkasittitti fufnaan Faransaay bara 2018 Raashaa bakka bu'uuf jirti. Oduun ammaaf qabnu kana.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ertiraan Itoophiyaa irraa adda baatee walabummaa ofii eega labsattee booda daangaa irratti lola waggoota lamaa oliitu biyyoota lameen gidduutti geggeessamee ture waggoota dheeraa dura. Lolli sun raawwatee waggoota hedduudhaa booda immoo kaleessa naannoo daangaa biyyoota lameeniitti lolli geggeessamuutu dhagaame. Mootummaan Ertiraa dhimma kana ilaalchisuudhaan ibsa baasee jira. Mootummaa Itoophiyaa irraa ministara dhimma koominikeeshinii biyyattiillee VOA'n dubbisee jira. Jiraattonni naannoo sanis waan arganiif dhagaan dubbatanii jiru. Gabaasaa guutuu Tigisti Gammeetu dhiyeessa.
Lolli Itoophiyaatiif Eertiraa erga xumuramee waggaa 16 booda daangaa biyyoota lamaanii naannoo Coranaa jedhamutti sanbata kaleessa dhukaasni dhagahamuu fi lolli jiraachuun gabaafamaa jira. Eenyu jalqabe laata gaafii jedhuuf ammaaf biyyoonni lamaan quba walitti qabaatii jiran. Mootummaan Eertiraa kaleessa ibsa baaseen mootummaan TPLF adda Coranaatiin Eertiraa irratti haleellaa baneera jedhee mootummaan Eertiraa ibsa dabalataa akka kennu beeksisa. Itti gaafatamaan dhimma koominikeeshinii Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa garuu handubbii kaasa Eertiraadha humni keenya deebii kennuut irra ture jedha. Obbo Getaachoon dabaluudhanis.
Mootummaan Asmaraa jiru humnaan waraana keenyarra hubaatii geessisuu yaalee jira. Humnoonni keenya immoo kana dhaabuudhaaf atattamaan tarkaanfii fudhachuu turre ture. Ammaaf balaa Eertiraarraa gara keenyatti dhufe dhaabuu dandeenyee jirra. Akkuma barbaachisaa ta'etti kana gochuutti fufna. Yoo mootummaan Eertiraa tuttuqqaa akkanaa kan itti fufu ta'e nuyis tarkaanfii barbaachisaa ta'e ni fudhanna.
Obbo Getaachoo Raddaa sababni Eertiraan dubbii kana amma itti kaasteef gabaasni dhiitta mirga dhala namaa mootummaan Eertiraa lammiiwwan biyyichaa irratti geejjisaa jiru mootummoota gamtoomanitti komishinii mirga dhala namaatiin dhiheenya kana waan baheef addunyaan akka san dagatee kanatti gurra qabuufi jedha. Lola kaleessa kanarratti hubaatii gahe ilaalchisee obbo Getaachoon ammaaf waan hin beekamu akka hin jirree fi qorannaan godhamaa jiraachuusaa beeksise. Jiraattonni naannoo Coranaa gama isaaniitiin dhukaasa meeshaa waraanaa gurguddaa dhaga'uu isaaniitii fi daangaa Itoophiyaa gara kaabaatti sochii loltootaa meeshaa jajjabaa hidhatanii arguu isaanii miidiyaawwan biyya keessatii fi biyya alaatti himaniiru. Naannoo lolitti godhame jedhame dhihoo waan jirtu magaalaa baadiyyaa garuus hirnaarraa jiraatan tokko waan argeef dhagahe raadiyoo sagalee Ameerikaatti kanatti ibsa.
Eedal kan gara sa'aatii 10 haga ganam sa'aatii 5 dibbeessi qawwee dhageenye. Dibbeessi waraanaa gugurdaa ammoo haga galgala ture. Mana gad baanee naannoo sun turre ammoo nama miidhamellee hin argine.
Dhimma kana ilaalchisee sagalee raadiyoo Ameerikaa mootummaa Eertiraa irraa odeeffannoo argachuudha yaaluus ammaaf hin milkoofne. Lola Itoophiyaatiif Eertiraa bara 1998 jalqabee gara waggaa 2 olii godhame irratti namni 70,000 dhumuutu tilmaamama. Ergasii as biyyoonni ollaa ta'an lamaan kun walitti dhufeenya gaarii hin qaban.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'ee jira. Washington DC tti immoo waaree booda sa'a 1:44 dhaggeeffatoota keenya wallee Qamar Yusuf kanaan gara qophiittaa nutti ceena.
Yeah. kamtu biye biyerra ye oromia fakki jannata anakake anil mike du funtira amasatu salamata anakake tokichike du funtira amasatu salamata Shamarranke babredina ilkenanani wayanarira arjomake anukayuna marara akampodin siratura arjomake anukayuna marara akampodin siratura
Qamar Yesuf Wallesa kanaf guddan galatoom sad daggeffato ta kenya ku radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Yero mormino romea ke satgege sametti tarkan fin humnoni nage gumsa fudatan barbaachi saaf karakko umame wajjin wal madalu jechuudan commission mirgal alnama Ethiopia beksisejira gama biratin madali kamiyun yolalame kan tarkaanfin fudhatame barbaachisaan turre karakkoo sana wajjinis wal madaaluun turre jechuudhaan hoogganaan koongireesa federaalaa oromoo immoo dubbatee ni jiru. Gaafii eenyummaa uummata qimaanti wajjin haala wal qabateen walitti bu'iinsa uumameef immoo mootummaan akka dhiifama gaafatuuf mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa kana dursee ka godhe ta'uu dubbata gabaasaan koomishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa baase kun. Waa'ee gabaasaa koomishinichaa kan Iskindir Fireew ergeef deebii koongireesa federaalaa Oromoo irraa hoogganaan paartichaa Dr. Mararaa Guddinaa kennan jaallannee walitti qindeessitee dhiyeessiti. Kuno.
Baatii muddee darbe gincii keessatti ka jalqabame mormiin uummataa mormii kanneen biroo guutummaa Oromiyaa keessatti kan kaasise ture. Yeroo kana keessatti qabiinsa mirga dhala namaa ture kan qorate koomishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa gidduu kana gabaasaa baaseen namni 173 ajjeefame kana keessaa 14 miseensota humna nageenyaa 14 immoo miseensota hoogganaa mootummaa ta'uu isaanii gabaaseera. Jeequmsa fokkara uumame kanneen hirmaatan ittiin jedhu boombii harkaa fi kanneen fafakkaatan meeshaalee waraanaa ka biroo qabatanii socho'aa turan jedha gabaasni kun. Qaamonni kun namoota ajjeesaa qaamaa hir'isaa manneen gubuudhaan oomisha gubuun akkasumas dhaabbatootii mootummaa hojii investimentii biyyattii keessatti gaggeeffame barbadeessan jedhe. Humnooti nagaa eegsisan tarkaanfii fudhatames ta'uu ka qabuu fi kan walgitu ture jedhu Dr. Addisuu Gabra Egzaabeer sababaa walgitattiin jedhanis innaa ibsan.
Oromiyaa የተከሰተው ግጭት ብሎም ደግሞ ይህን ግጭት ወደ ህውከትና ብጥብጥ ሲያመራ በርካታ ሰው ህይወቱን
አጥቷል። ኦሮሚያ ከሰት ወልት ቡይንሱ ኡማሜ ሰናቦዳ ጋራጅ ቁምሳ ፎከራት የሮዴሙቲ namoota hedduu lubbuun isaanii dabree jira. Qabeenyaan mootummaaf uummataa barbadaa'ee jira. Waaltaawwan investimentii barbadaa'anii jiru. Bu'uuraawwan misoomaas miidhamanii jiru.
Raayyaa ittisaa poolisii federaalaa poolisootaa fi milishoota bulchiinsa naannoo seenanii haala ture kana tun tasgabbeessinee fi to'achuu hin dandeenye ta'e balaa uumamuu malu isa kana caala ture jedhu Dr. Addisuun. Ija kanaan yeroo laalamu tarkaanfiin humnaa fudhatame walgitaa ka jenneefis kana jedhan. Qorannaan kun of eeggannaa guddaan gaggeeffamuusaa dubbatanii hawaasaa fi qaama dhimmi ilaalu waliin dubbanneetu jedhu. Dhugaa jiru ragaan deeggarame tokkoon tokkoonsaa waan qabatamaa kaa'ame waan booda nama gaafachiisuuf jiruufis jedhan. Oromiyaa keessa kan sosso'u paartiin mormitu koongireesni federaalistii Oromoof pireezidaantii kataan Dr. Mararaa Guddinaa gabaasa kanan fudhanne.
Sabni bulchiinsa gaarii rakkoo qabaachuuf galcheera. Garuu kan inni irra jireessa irratti xiyyeeffate mormituun warra kaaboo jedhanii biyya keessaas immoo tokko tokko warri seeraan galmaanii jedhanii saba karaarraa jallisanii akka sabni gara jeequmsaatti deemu nafsiin namas akka badu akka qabeenyis badu waan baay'een akka hojjetamu isaantu gara kana godhee jedha rajireeffa isa gubbaatti xiyyeeffate.
Garuu muummichi ministeera Itoophiyaa akka dubbatanitti gara caalu sababiidhanni jedhame waa'ee bulchiinsa gaarii dhabuuti. Akka kanas jedhame immoo aangoon Oromiyaa irraas kan ari'aman jiru. Inni kun jecha muummicha ministeeraa wajjiniin innaan koomishinichaa waliin faallessu.
Inni wal faallessaa gaafa kan amma kan isaanii muddamanii rakkatanii jedhanii addunyaa isaan irraa egaa kan ture gadi ba'aati balleessaa sana yakka sana eenyutu hojjetee isa jedhamu sana. Amma kan barbaadame sana gaafa naa sana saba qabbaneessuudhaaf maal gochuudhaaf muummichi ministeeraa ba'ee itti gaafatamaan karma keenyadha fudhannaa dabballeen keenya isaantu balleessee bulchiinsa nagaa bulchiinsa gaariitu dhabame isa jalatti deeme amma garuu kan isaan amma danda'e yaalanii mootummaan kunii yakka hin qabu yakki garuu kan warra mormituuti isa jalatti deemu yaalaa jiru.
Egaa sagaleen dhoosaa waraabamee ba'e kan dhaaduu yookiin OPDO'n gaggeessa irratti abbaan duulaa akka jedhanitti garuu gimbootti torba abaa'oo fi warra kaan of eekoo jenne qubatti qabuu hin qabnu rakkinichi nu gidduudhaa jedhu.
Wal faallessaa gaa dubbiin isaa baay'inni balbala cufatanii naa dhugaa dubbatanii fi ennaa immoo ba'anii sabatti dubbatanii gargaarummaadha. Amma gaa kan isaan hojjechaa jiran hamma danda'anitti. Mootummaan kun yakkan hojjenne tarkaanfiinni fudhachaa ture waan barbaachisaa ta'e waan gita ta'eedha kan inni fudhachaa ture isaadha barbaadu si galee addunyaatti immoo malees ammoo na jajaamoo beeka eessa turanii maal hojjechaa turanii kana qulqulleessuudhaaf immoo waan ammas barbaachisu miti suma dur jechaa turanii godaatti ba'anii jedhanii egaa amma dubbiinsaa isa sana innaa iccitiidhaan dhoofkatanii maal balleessine maal goone jedhan innaa walitti dubbatanidha. Inni kun immoo gaa isa sana dhoksanii ukkaamsanii fuula biraa diddibanii sabatti innaa ba'an immoo kana dubbachuu barbaadu. Gaa hojiin isaanii durbayyuu waliin dhahamaadhaa jechuu kooti.
Fakkeenyaa fi Oromiyaa keessatti mormii gaggeeffame irratti waraanni mootummaa tarkaanfii fudhate balleessaa godheen qabu namni itti gaafatamas irra jiru hin jiru jedhaa gabaasichi.
Injiroo itoo hin taane karaa mootummaa qaamni mootummaa kan fudhate barbaachisaadha si hin bitas kan jedhudha. Jechuun egaa akka badiin guddaan hin dhufne akka wanti baay'ee hin mancaane maal hin taane qaamni mootummaan balleessineedha. Karaa biraa immoo saba gara sanatti warra oofanii hidhatanii meeshaa ammayyaas ta'u meeshaa sabni ittiin dhimma ba'us walitti qabatanii ba'anii saba duubaa taa'anii saba fuulduratti dhiibanii warra kaayyoo fi hojiirra oolchuudhaaf chocho'eetu balleessaa qaba gara jedhutti deeman.
Warra mormitu badii hojjetaniitu jennaan attamittiin akka sossootaniif immoo biyya sana keessatti hamas ni kennure.
Rakkoon isa gaama danda'anitti gaayyee. Silas baay'ee ukkaamsaa turanii ammas baay'ee ukkaamsaa jiru ammannuma sanayyuu kun hundiyyuu hin dhufne talaa katabne muummicha ministeeraattis mana naannoo mariittis warra naannoo keenya bulchanitti hunda isaanitti katabne saba gara taanetti hin dhiibina sabni kuni nagaa barbaada saamichi lafa dhaabbatu sabato hin marachiifne gara kanatti hin deemina isa jedhu kana yaalaa turre isa didaniitu gara kanatti deemanii ammannaa sana nuti hiriira nagaa waamnaa. Sababni mayyachiifne innaas isas hin cufatanii erga nutti cufanii booddee immoo gara kanatti deemanii akka nagaadhaan hin chochoone akka amma dandeenye saban ijaarree nama danda'an cufataniiru.
Komishinni mirga dhala namaa kan mootummaa gabaasa dhiyeesse kanaan namoota meeqaatu waa'ee mormii Oromiyaa keessaan dhume jedhe.
Gara 173 inni baay'ee gadi bu'aadha. Numtuu kan qabnu gara 350 olidha. Warri baay'een immoo gara 500 jedhu.
Isin garuu ragaa maalii qaba jaarmayaan keessan namoonni 173 jedhaman kanaa ol du'uusaaf?
Reeffa lakkaa'udha bari. Reeffa lakkaa'ame kana sabni akka durii otoo hin taane 1,000 ba'eetu bo'ee itti awwaallate doksaa miti jechuudha. Namni dhuunfaan abbaa qaba, haadha qaba, obboleessa qaba, gosa qaba, sanyii qaba. Oolaa miti bari lakkoofsi kan si jalaa bidu namadha. Sinuu dhuftanii awwaala lakkaa'uu hin dandeessu jechuudha. Waanuma dhoksuu hin dandeenye dhoksuu yaalan malee. Wotinnaate saba biyya kanaa waan dhoksanii bira darban hin qabu. Ragaa miiliyoonii meeqaa qabnaa jechuu koote. Waan walaban taane qaama hojjechuu hin dandeenye durumayyuu kanumaaf ijaarratanii jechuu koote waan akkasii hojjechuudhaaf. kami walabate bitaf mirgalale dugaa dubbate waan tokko gubbaa gahu injiru mana murtiiti gabee qaamni baay'ee mootummaan kun ijaaru walabaa miti isarra rakkoo guddaan biyya kana keessa jiru.
Dhumarratti ammas innitu carraa argattanii komishina kanaa wajjin dubbachuu hin dandeessu ta'e maal jettu?
Qaamni walabate yakka kanaa qulqulleessu eenyu maal hojjete eenyu yakka hojjete irratti diddibanii irra darbuun kun tasuma iyyuu hin ta'u jiru. Kaleessas gaafachaa turre akkasiin gaafannaa boruusi qaamni walabate waan kana qulqulleesse saba keenyatti akka himuu barbaanna. Maal sabaa dhiiga sabaa lubbuu sabaa dhoksitanii bira darbuun dandeessanii suma jennu gaafanna.
Gama kaaniin gaaffii eenyummaa uummata qimaanti kan ilaaleen walitti bu'insa uumamee paarlaamaaf gabaasni dhiyaatee jira. Miseensota humna poolisii lama dabalatee namoonni 87 walitti bu'insa uumameen ajjeefamuun gabaafameera. Gaaffin eenyummaa kun oolee otoo hin bulin deebii argachuu ituu qabu waggaa 6 turuunsaa sirrii mitii jedha gabaasni ba'e. Kana malees koree amaaraa fi koree waltaasiftuu qimaanti jedhamuudhaan qaami gurmaa'e walitti bu'insi kun hammeessuuf sababaas akka ta'e ibsameera. Humnootiin nageenyaa kan mootummaatu nafin ajjeechaa fi qaamaa hir'isuutti kan hirmaatan ta'uu fi humni addaas keessaa harka qabaa jedha gabaasi ba'e. Kanaafis mootummaan naannoo Amaaraa ifatti uummata dhiifama akka gaafatu jedhameera. Bulchiinsi duruu dhiifama gaafanne ammas gabaasni akka nu dhaqqabetti gaafannaa jedheera. Mormitoonni garuu gabaasaa ba'eetti hin gammanne jedhu furmaannituun argamiin dura maal gabaasuu ka jedhu qabu.
Dhaggeeffattoota keenya kan amma dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Jiraattonni magaalaalee daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa irra jiraatan sagalee dhukaasaa guddaa dhaga'uu isaanii har'a ibsanii jiran. Biyyoonni lamaan immoo haleellaa sana situ bane jechuudhaan walii walii isaanii himatan. Lolli sun Eertiraa naannoo magaalaa Tsoroonaa jedhamu kan biyyoonni lamaan innaa waraana bara 1998 hanga 2000 jiru daangaa irratti wal waraanaa turan irraa dhaga'ame. Pirezidaant Baraak Obaamaan haleellaa mana sirbaa halkanii jaalalleewwan saala walfakkaataa Orlaandoo Filooridaa irratti namni ajjeechaa jamaa raawwate garee finxaaleeyyii alaattii kallattiidhaan hidhata qabaachuusaaf ragaa qabatamaan hin jiru jedhan. Namni kun odeeffannoo finxaaleessummaa marsariitii irratti faca'uun kaka'e jechuudhaan Obaamaan Waayit Haawus keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Manneen sirbaa halkanii, manneen nyaataa, manni bunaaf bakkeewwan bashannanaa handaara galaanaa akkasumas galmeewwan koonsertii adda addaa kanneen biyyootii gama dhihaa keessaa qiyyaafata gareelee finxaaleeyyii alaa ta'uun gabaafamee jira. Fixiinsinni Orlaandoo Filooridaa kaleessaa garuu dargaggoota bashannanan qofaarratti utuu hin taane jibbiinsa jaalalleewwan saala walfakkaataa irratti ka fuulleffate ture. Qabiyyeen mirga namaaf walabummaan uummataa naannoo addunyaa haala hamtuu keessa jiraachuu tokkummaa mootummootaatti koomishinarii dhimmootii mirga namaa Zayid Ra'ad Al-Huseen beeksisanii jiru. Kan kana dubbatan gumii dhimmootii mirga namaa 32ffaa irratti yaaddoo gama kanaan qaban innaa tarreessanitti ture. Walitti bu'insi daangaarraa humnootii Paakistaanii fi Afgaanistaan gidduu yeroo gabaabaaf lola dhaabinsa erga tolfame booda itti fufu aangawoonni beeksisanii jiru. Halkan idaa lola geggeeffameen yoo xiqqaate namni tokko innaadu kanneen 18 ta'an madaa'u aangawoonni beeksisanii maatiiwwan Paakistaan 200 ta'an gara naannoo amansiisaa ta'etti dabarfamaniiru. Paakistaan naannoo daangaatti qubsuma haaraa ijaaruu barbaaddi. Humnootiin Afgaanistaan immoo isa kana hin eeyyamanii oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15 fi 630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13 fi 860 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12 fi 40, 12 fi 80 fi 12 fi 140 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.